Joliba TV jabarani filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na ni waati in na fiyɛsuru sira fɛ an ka foli b'aw ye kokura ka jira la ka fɔ nin ye aw ka jɛmukan ani waati sere jɛmukan bɛ sigi aw ye Matu Mari a balimakɛ Musa Tɛnbele fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkan ko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an y'an ka maa wele ye o ye kunnafonidila ye sabula an bɛ se k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ale kɔni tɛ maa dogolen ye sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka kɛnɛ in kan min ye ne yɛrɛ denkɛ ye Bozokɛni Abubakar Paitao n'o de fɔ a kɔni fɔra ko ɲina ko telima fintini kun gana ko bozo olu tun ye ji bila jɛgɛw ye ji bila ko jɛgɛw ni bozo yɛrɛ tun bɛ kuma o bɛ fɔ yan nɔ waati in na ɛ Bozokɛni kiba ye ale bɔra ji la ale b'an bolo yan nin waati in na Abubakar Paitao ale de b'an bolo nin waati in na an n'a jɛ ka masala masala bɛna boli babu min kan bi waati in na a dogolen tɛ maa si la ka fɔ bi jamana babu kɔni i n'a fɔ actualité bɛɛ b'a kalama nin waati in na min ye parti politique olu kɔni ka sonkurunin min ye gouvernement olu kɔni ye gafe bɔ ka yira ka fɔ parti politique ani association jɛkulu minnu bɛ yen minnu bɛ politique baara kɛ k'olu k'u ka baaraw ɲɔngiri nin waati in na donc an da bɛna don o la ani ka bɔ o la an y'a ye kunnafonidilaw fana min ye olu kɔni ka autorégulateur an b'a fɔ min ye AKI olu fana ye gafe bɔ ka yira ka fɔ kunnafonidilaw ani n'o fɛ min ye gouvernement ye gafe min bɔ min ye politique baaraw politique mɔgɔw ka baaraw ani u ka kɛnɛw ko ayiwa ko kunnafonidilaw min bɛ sɛbɛnni kɛ minnu b'a fɔ ani minnu yɛrɛ bɛ jabarani na ko maa si kana ye a kɛnɛ kan ka se ka o baara kɛ o nangani na min ye maison de la presse ye min ye kunnafonidilaw bɛɛ ka soba olu fana ɲɛmaw ani kunnafonidila ɲɛmaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka hakili jagabɔ kɛ AKI ka nin gafe in kɔnɔ olu fana ye communiqué bɔ ka yira ka fɔ olu tu u yɛrɛ ye nin baara in kɔnɔna na wa kuma min fɔra olu tɛna na a bato bi u tɛna na a bato sini donc o ko kɔni bɛ yen an da bɛna don o walawalali la sabula an bɛ se ka fɔ min ye maison de la presse ka communiqué o don Paitao yɛrɛ tun bɛ yen a ma fili ale yɛrɛ tun sigilen bɛ Banjugu kɔfɛ coyi donc o kɔrɔ ye ko baara bɛɛ kɛra ka kuma bɛɛ fɔ a ɲɛna n'ala sɔnna an n'ale bɛna jɛ nin waati in na ka walawalali kɛ aw ye an nin waati in na n'ala sɔnna Paitao ni su.
Voilà, Musa, on dit il faut.
Fali jara ni.
Ni sigira nin kɛnɛ kan waati o waati. Mɛ kɛnɛ labɛnbaga n b'a fo parce que n b'a dɔn sɛgɛ min b'a a kɔfɛ. Ka émission labɛn ka mɔgɔw wele ka thème dilan fo ka mɔgɔw ka kɛnɛ kumaso lasɔrɔ
ka
b'a dɔn min b'a la gɛlɛya min b'a la n bɛ yɛrɛ fo la.
Kosɛbɛ.
Parce que i b'o wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka i lamɛnbagaw ani i filɛbagaw k'olu kunnafoni.
Kosɛbɛ.
O kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ k'an lagɛ minnu bɛ k'an lamɛn n b'a u bɛɛ lajɛlen fo parce que bi a ma nɔgɔ ka i ka an filɛ yɔrɔ su tan an filɛ wagati min na sisan ka i ka sɛgɛn ni fɛnw k'u bɛɛ lajɛlen bila k'i sigi k'an lagɛ u bɛ k'an lamɛn n bɛ o fana fo dibila baara kɛbagaw n ka foli bɛ olu bɛɛ lajɛlen ye parce que olu kɔni tɛ an t'olu ye mɔgɔ t'olu man ka mɛn mɛ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baara in na.
Kosɛbɛ. Ok o jɔyɔrɔ ka bon surtout Lamini o kɔni ye cɛgana chef ye ka fara Isu kan o ni min ye nin waati in na ne yɛrɛ tɔgɔma Musa Sanogo olu kɔni bɛ walasa ka se ka kuma wa ni jaw lase aw ma mɛ yanni an ka don sujet yɛrɛ kɔnɔ babu dɔ kɔni bɛ yen min bɛna kɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ sabula Paitao an y'a ye pacte de stabilité signeli kɔfɛ min ye baarakɛlaw ni syndicaw lafasadiyakɛlaw bɛ o tɛgɛ don bolonɔ min na ka yira ka fɔ nin waatini kɔnɔna na ko an k'an sigi an k'an teriw walasa gɛrɛmisɛnmaninw ka se ka bila yanni jamana in ka basigi nka an y'a ye nin waati in na a tun bɛna na kɛ bras de fer ye sabula a bɛ kalo caman bɔ sinɔn bɛɛ tun ye kunkan bɔ ka yira ka fɔ hakɛ dɔw kɔni maaw dɔw tɔɲɔnnen don maaw dɔw bɔlen don a hakɛ kɔnɔ u ye wulikajɔ caman kɛ a bɛ ɲini ka kalo saba kalo naani bɔ o bɛ boliboli la walasa o ni jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn faamu o ni nin baarakɛ yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ninnu ka se ka ɲɔgɔn faamu walasa minnu tɔɲɔnnen don k'u ka bila hakɛ kɔnɔ wa an y'a ye o ye kunnafonisigi caman kɛ ka yira ka fɔ fɛn fɛn bɛ ka ɲini o tɛ fɛn ye ko min tɛ sariya kɔnɔ olu y'a yira dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ u ka sariya bato wa an y'a ye o waati o ka secrétaire général yɛrɛ tun taara yɔrɔ jan ale yɛrɛ tun ye hali ka taa fo ka taa ministre des finances yɛrɛ k'o jalaki kosɛbɛ parce que ko o ye olu dɔ ye nka n'i ye jateminɛ ko nin hakɛ tɔn bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ ale ka secteur kɔnɔ donc ni olu ɲininka c'est comme a bɛ ka ɲini yɛrɛ k'olu affaibli o ye kunnafonidi caman kɛ nɔmabɔ nka an y'a ye nin waati in kɔnɔ kunun an y'a ye o ye gafe bila ka fɔ o bɛna baara bila kɛ bɛɛ dun b'a dɔn ni olu ko bɛ taa grève la jamana de bɛ jɔ parce que ni o bɛ ka secteur lajɛ vraiment c'est le secteur le plus sensible parce que assurance microfinance banki ka ta petrolu ni fona
station
tedi wala o de station petrol ni minimum ni jateminɛ kɛ n'olu ko bɛ ta grève la bi a bɛ impacter jamana kan il a fallu que u ka PAV bila pour que négociation ka kɛ bɛn ka se ka sɔrɔ maintenant mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka mais pourquoi attendre jusqu'à ce que aller au PAV ka sɔrɔ a bɛ kalo caman bɔ mɔgɔw ni démarche kɛ est-ce que on revient ka fɔ ni jamana kɔnɔ ni min misikili bɔ ale bi i sɛbɛ tɛ dɔn.
Bon, nous avons dit qu'il faut que nous parce que depuis le parti de Messie, nous avons dit que réserve au
blanc.
Et quand même, parce que
nous avons dit que
parce que, en fait, malheureusement, c'est dommage de le dire. Nous avons dit que nous avons Comme on a dit, non, à Kachala, au Chamana, à Masika, à Barabla Boulouda, à Masika, à Mangabouda, parce que mon ami, il y a un peu de baramke. Donc, il y a un peu de baramke, la femme Bika Barala. Donc, il y a un peu de baramke, il y a un peu de dima. Mais ici, tel n'est pas le cas. Parce que, il y a un peu de baramke, papier de baramke, avantage de Roma. Ça me rend l'avantage de Tchèque. Mais pourtant, il y a un peu de baramke, Adola. Avant d'aller dans l'obéni la douane, on va faire. Donc, primo, on fait des dotations, on fait. On ne peut pas bêcher qu'à bêcher. Donc, je m'en ai gala doué. Maintenant, je m'en ai gala doué, oui, qu'à faux, cher Abato Balea. Maintenant, nous, comment il faut. Malikono, il veut que les gars qui a qu'au sort. À quel sort le qu'on fait. Il veut que la gars qui a qu'à la volée. C'est-à-dire que, à quel sort l'été à banni. Donc c'est un peu donc on est bateau balaya donc maintenant ni à Franco Gana et Charti Dossier Kabolono Blaché dans un pack de stabilité pour que Barablau ni Kelemunbe la face à ton Gonoko Kelo Kolo Yano Rati Doche. Ayafo ni Akwaboke a commencé une gage mais Fama de Biaglito ne fait moi de vous Aglito comme Ola Kafo a. Ani karsala ko an huye bengando si usa bulono bla bengando la an ko amenu ko an ko amenu ko ye amase o gala agli ji futuni donc ni o watu sera ay rek ma wuli ka afin ke ka ka wuli donc baram nu ka ke kum nu ka nga sigi sen ga yasa ko ko nyina bo lu ka ke mais malheureusement wuli ke mo shika sala tala donc ni conciliation convoquera iba e o conciliation na mo de beta o mo fene souvent. En fait, on fait tout à barrage parce que les conciliateurs, on est à partir de la gouvernement, une partie de Béba, on est conciliateur. Donc, en principe, ni barin Béba ou Lunyana. Donc, ni barin Béker ou Lunyana. Donc, Béker Kola. Et puis, ni Bengram, on est à Kanaké, 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 on est à Kanaké. Donc, nous, on a dit que les conciliateurs de Kanga ont dit qu'ils 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 ont dit qu'ils. Donc, on va faire le gouvernement qu'on fait ka, jusqu'à faire le sort pour que Mangani ou les gars de Barablam nous jusqu'à ce qu'on nous donne ça. Mais en fait, à compter Kamroka, Gelao, Nyanabo. Parce que Nyanabo, c'est facile pour les gens qui font qu'on n'était pas au Rati. C'est facile pour les gens qui font Djamana et Gelam ou Robert. Mais nous, nous sommes au discours tenu. Peut-être que nous, la fiale nous, la fiale nous, mais. Mon gars baratiana, ni watikono, ni woko, okamu, munga, iba fakamu, munika, et puis surtout baratien mufenado, akara galonga. Donc, souvent c'est trop compliqué, parce que nous avons fait la guerre, yoro de la mort licenciera, yoro de la mort akado bino, bengra la kakanga di, Amadi, bon, yɔrɔ dɔ la bolonɔ bila la fɛn dɔ la, donc o bolonɔ bila la sɛbɛn na olu ma se ka lawaleya, donc n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, donc o wagati kelen a ko ko ayi mɔgɔw ka muɲu ka sabali, o wagati kelen a ko ko mɔgɔw ka a tɔgɔ u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bila yanni wagati dɔ cɛ, yanni laɲiniw bɛɛ lajɛlen bila yanni wagati dɔ cɛ, o wagati kɔnɔ u bɛ balo cogo di? Parce que fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don pour que n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ bi k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ. A tɔgɔ gɛlɛya bɛ baarada caman na, mɔgɔ caman ka baaraw tiɲɛna fɛnw na, mɛ n'a fɔ bi wulikajɔ ma kɛ k'olu magɛn, bon ni don o don sɛbɛ i b'a fɔ ko daga falen no, mɛ o bɛ la a y'a ko a y'a fara
kan,
a ye dɔ fara kan, donc c'est un peu ça, donc c'est ça un peu la réalité, donc i taara secteur o secteur la bɛɛ kelen k'i muɲu k'i sigi ni fɛnnin kan, donc c'est extrêmement compliqué, a fɔra a pacte de stabilité ninnu bolonɔ ninnu fɛnw bila a la, mais ça va me tourner que dans les jours à venir que mɔgɔw bɛ, parce que n'i ye syndicat ta kelen kelen kelen, syndicat caman bɛ ka commencer ka fɔ non olu centralew ka u donna nin fɛn kɔnɔ k'olu ladon a kɔnɔ, mais en fait ils sont pas du tout satisfaits de la gestion, parce que a ko bɛ ka taa bolo minnu fɛ, olu ka laɲini caman bɛ yen nɔ sisan k'an ka sɔrɔ da donna a laɲini na, mais olu garan donn'olu da la c'est-à-dire a pati ye, donc u caman bɛ k'a lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ comment est-ce que u bɛ se ka bɔ a kɔnɔ, donc parce que olu bolo ni sugu ni bolonɔ kun bilala na olu ka fɛn minnu bɛ yen nɔ ni bɛn kɛra kan fɔ a wagati perepere latigɛra, donc sisan k'a sɔrɔ olu ɲɛnabɔra, mɛ a caman wagatiw tɛmɛna da tɛ se ka don a kuma la, n'i y'a kuma fɔ ko fɛn tɛ jamana kɔnɔ, mɛ kun ta fɛn tɛ jamana kɔnɔ, mɛ mɔma jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ foyi tɛ sa, foyi ma bɔ olu ka depansiw la, olu ka mɔye u ka train de vie ni min ma fara ka fɛn ma bɔ la, parce que n'i y'a jateminɛ de 2020 à maintenant et chaque année bɛn n'i ye a tɔgɔ présidence ta ka na u ka a tɔgɔ organe de transition ni fɛnw ta, mɛ dɔ de bɛ ka fara olu ka budget kan, mɛ e pourtant o même moment a bɛ ka fɔ maliyɛn tɔw ma ko a y'a muɲu ka sabali a bɛna ɲɛnabɔ, mɛ a bɛna ɲɛnabɔ wagati jumɛn? C'est ça la grande question. Okay. Donc tant que on wagati ma se ka pere bila tigɛ et olu yɛrɛ ma misali yira, parce que misali yirale ye jumɛn ye? Par exemple n'i ye CND mɔgɔw ka sara ni fɛnw ta ka lajɛ, mais c'est énorme et la plupart i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ baara wɛrɛ la, mais u bɛ fɛn kɔnɔ CND kɔnɔ. Moi je pense que aujourd'hui il est temps dɔ ka bɔ CNT mɔgɔw ka avantage dɔ la, parce que pour que jamanadenw yɛrɛ k'a faamu k'a fɔ effectivement bi jamana wala gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ, mais au même moment bon président ka waru baden kan ka bɔ a la, parce que hali n'o y'a sɔrɔ président sigitɔ la ne y'o fɔ ne bɛ se k'o ka président sigitɔ la ni président kun ko ko a ka 150 million k'a bɛ jɛ 100 million ko ko k'o don fourage la, mais je suis désolé de le dire o tɛ jɛn kɔ ye o, maintenant e ko i jɛra kɔ ko e dɔ bɔ a musaka la, mɛ a bɛ ka kɛ ka château jɔ, a bɛ ka kɛ ka ekɔliso jɔ, a bɛ ka kɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ, mais e de tɔgɔ bɛ ka sɛbɛn a kan, donc là maintenant jɔn bɛ ka jɔn nɛgɛ? Voilà la grande question. Maintenant o de la depuis a wagati an ko ko non, mais jɛ a ma jɛ a kɔ, mais juste c'est un moyen ka a bɛ campagne daminɛ a fɛn tɔw ɲɛ, mais pourtant an n'u ɲɛ b'o de la, parce que n'i y'a ye halisa tani ka segin bɛ ka kɛ transition banna a ma ban, bon Asimi ye kandidat ye, kandidat tɛ, mais a tɛ k'i da don a la, c'est parce que doucement mɔgɔw bɛ ka siga fɛn dɔ la. Donc moi je pense que ne ale kun jɛra kɔ a kun bɛ segin ka taa budget de la, peut-être a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye, mais ne jɛra kɔ ne de b'a gérer, n b'a kɛ ji ye, n b'a kɛ nin ye, mais alors que il y a des services olu ka baara ye ka ji di, service dɔ ka baara ye ekɔlisojɔ ye, service dɔ ka baara ye dɔgɔtɔrɔsojɔ ye, mais bon maintenant ni e dɔgɔtɔrɔso baara de ka di ye ou bien ka ji ye mɔgɔ ma o baara de ka di ye, maintenant i b'o o département rattaché e yɛrɛ la, donc i yɛrɛ bɛ baara kɛ n'a ye, donc moi je comprends tout ça, mais k'a fɔ malien bɛɛ ni dɔ bɔ n ka musakaw la, mɛ o musaka bɛ ka baara kɛ e de tɔgɔ bɛ ka sɛbɛn a kan, e jɛmu bɛ ka sɛbɛn a kan, marché tɔgɔ tɛ ka sɛbɛn a kan, parce que a bɛ fɔ donc c'est à dire que évolution sans le président de la transition, président de la transition tɛ mɔgɔ fila mɔgɔ kelen de don, voilà, donc moi je pense que olu ɲɛ b'o fɛn fɛn na, parce que n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta olu yɛrɛ ka train de vie olu yɛrɛ bɛ cogoya min na, olu yɛrɛ bɛ a tɔgɔ privilège min kɔnɔ, n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta mɔgɔw ka fila n'u ka saba u gulonlen don a bɛ k'a fɔ ko fɛn tɛ yen, donc obligatoirement les gens mɔgɔ bɛ wuli ka taa nɔfɛ, donc c'est aussi simple que ça.
Ok, c'est aussi simple que ça. Nin waati nin na an bɛ sini an bɛ ɲɛmaw fɔ min ye Bana ka mɔgɔ ye, olu y'a fɔ déjà ils ont toujours dit qu'ils ont prôné pour le syndicat de développement, donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ don babu kɔnɔ, babu min nin waati na an y'a ye sigi k'a fɔ bɛ ka kɛ Paitao min ye dialogue intermalien ye, an y'a ye phase communale kɔni daminɛna a yɛrɛ k'a fɔ après des phases comme bɛna régionaux la ka na laban Bamako yan, mais c'est vrai a ko a dialogue i ɲɛ b'a la cogo di surtout avec l'appui des partis politiques, hali n'a y'a sɔrɔ ni dialogue intermala ni anya assise fana partout ñaan ñi ka fop ñu mais ça a été une réussite bon ni dialogue yi fana ñay c'est vrai que parti chama bazou be ka démissionner kata est-ce que bibi na mësa ka fop avec la le bras de fer avec les partis politiques ko ni ko fana bena ce ka ñi ñesso ina ko assise assol ko
bon Moussa ñesso akala ñesso moi ça dépend aman jorom na ka apprécier Nigoko, assise nationale de la refondation, Nigoka, Nyeso, bon, moi je sais pas, peut-être Akoni Krasa, on va offrir la transition. Donc on est Nyanta ou Oka, à Nyeso, mais pour ça, assise, qu'on a, tel à quand à quelqu'un, la Yinim Nuke, Koka Dobo, et Jamana Nyemo, ou Luka Sorola. Mais il faut bien. Damadou la assise ni Sanje, sans vous en nier, à budget de l'homme, il va être de l'offre à budget. Donc, nya jo bulagunga ambapo ngo nafa makala no inafa nanyo na chama donc kwa police militarisé ya utilara koke parce que tout simplement il voulait faire taire les syndicats des policiers donc am se gafo ngoro la fengra donc maintenant ni ata et ça dit point le loyer yo point no kaino ngo nafa bala no yere ala ge minu ngu yere arrangé yere ni ndugo la ginu au de tara ko la wala point barre donc maintenant ni dialogue yi néo de fo parce que il est important la ligne la digue mon na ni dialogue intermalien parce que 2012 2011 quand en 2012 là Mali yegla passo yegla kengra la Mali dingo ni mo chama mbafote ni ne ma songo Mali dono parce que ni ma djeglu nyema bebato mo komido ay wakati chama ni ak mo fo mo ya goshi ko nda ne fura mama so ko maliondo parce que abina watina ak mag ayaga interview fulom no me ayame arab kan anglais kan la do malla amé min do o to ko am bama ka tamasha gi ka ko ro ka so me bo muti do reme anglais kan arab kan ko ne bolo ti malé donc bref ayaga ka fo gla bakera mo do marfata ka jamana yoro do ko o yoni tay lo gela ko na la fere chamon fere na dola do fele marfata lu dana dine ko yi do benita do aya yi ka fo o kra gele aba 2012 fo kanani aywa prega ATD ala ka jina la ko o ka fanga da fere donc depo kra o 2012 sans fo si ça mali ma ahira so donc ane mo doni anya yi ka fo wuli ka jo fanga bo ya ko shebe Mali ni a no kan jamano na de me ba jamano ye wuli ka jo fa nga buya tata ben kan kuma ni ronyo ke ali je jamana ka fo ka tab ben ga se ben ok me na u ben ga se me o yi ke accord pour la paix et la réconciliation no issu du processus d'Alger donc ayo accord fene allo asro mo abe wati bon ayo fene o accord de
notion
ce qu'on avait voulu faire en c'est impossible parce que vous pouvez gagner fait confession blanc ne fait signer parce que mon ordre marfata le mon ordre marfata maintenant n'a fora si gafo kara do ko kute malien bon afora bon minou yi marfata ko ga jona kala donc am se ka kumani olule mais minou tay dine ko am se ka kumani olule bon oui gelado ko la parce que on ne sait pas quand est-ce que ou be jona kala la quand est-ce que be dine ko la ya yi ou be nyo je nyo ou be ko ke nyo donc mais quand même baigné tout gata ka bewaro ko amay donc au accord de sina chanchegi kama mena shishima ko bon ni jamana maraba wo ku bora au accord kono donc maintenant ni ko amboro au accord kono et ni au kara je crois le 26 janvier ni mafli mali accord de notion le 26 janvier ni mafli bon le 31 janvier président Assimi discours kafo bon ka accord kokuma dialogue kokuma fo dialogue intermalien
commission
bon ka voilà donc commission de la je crois 2 3 février ni mafli maintenant et on l'année ba famu kafo ko ambora accord ni gono benga ni kono ni o benga ni o bulolo blalo la jien mo nyana ni algiro de fois ko bulolo kuma ngo kanto kono maintenant le 50 kono est-ce que o be gela ba na gloti gela ba maintenant nous ba fata ko dougou be kla ou fulayini no bobolo alayini dola awa ñetaka siro bala ala ñin do bala kirigo bala ala ñin do bala fen cima cima bala mena la ñin mu ngu bu la ñin mu be se ga sabati ci godi male bla jilim se ga fa ñoo ga no yaso ayo ñetaka baro do do no yaso e kon ko do no yaso e kiribul ci do no yaso fa woro do dugulu ga ga dugulu naflu be ke ci mu ñu yaso jamana yere mara ci do lu ka yoro mara ci do do am se ga fragment di ama mena nu ngu dina ko mena dina ko am se ga mu fo lui. Donc moi je pense que ni encore le processus d'Alger qu'on et logiquement ni président et dialogue intermalien faut ne va pas faire et Kodona ni Jérémy Nagala ne va pas faire qu'à faux au dialogue il me faut aussi qu'à faux me faut malheur dans mon monde oui car instrument est sur un instrument national et endogène un rebe un rayé monté à New York un signe d'amour en bas de l'amour amansi ame kuma aywa ambi be fen do la minu tay atro la kana ko yo luka la kana be sabati ci gure minu tay nya taka ko yo luka nya taka be sabati ci gudi minu tay ekol so ko ekol so be ke ci gudi minu tay jamana mara ci gudi luka jamana abi mara ci gudi minu tay dugul na furu ko yo be ke ci gudi minu tay dine ko am ci ka mu so ka fulu bon ni bela jene taka la ge ko ro ci ga fo min bi ka ke a dabora ni ne kam mais au départ, depuis d'amour la Kodjera, on est comme on a gagné au fond, on a plateau, tchaman, on a plateau. Parce que, Nafra, comme on nous bénit, ni on nous n'y a pas de dollars, donc on nous n'y a pas de dollars, on nous n'y a pas de dollars. Mais pourtant, nous n'y a pas de dollars, on n'y a pas de dollars, on n'y a pas de dollars, donc on nous n'y a pas de dollars. Donc nous n'y a pas de dollars. Et nous n'y a pas de dollars, transition, on va tout soumis sur la transition. Ni au ratissera donc encore nous nous coca calafluke nous au faba et parti politique ani aywa djabulu minou fena politique baroque aya yi kafo afra ko lu fena baro la jora donc lu fena ko lu seta donc maintenant jonne bin attention kuma oui minou ko transition kadayi minou ko malik kadayi abana donc maintenant nous nous tarani roso ka kuma donc ne bulu ne ka famuna au courant anti ta fouille sur le cono faut aywa doga fara transition ka ni fere bo akona afse ka ke no be balne la parce que et nous ne ñeu se ka ta kuma woro fo o lu blani le ci mora la parce que ay ka fo jamana ay kuma gala ra doni parce que ni ay mo be afo ni ak ma fo wa to wati mo ba fi non 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 et sumo fo gara am be sumo fo gara am be c'est à dire que clé niata ni do fama fo sa do ba sara do doni sara do sumoro sara de près ou de loin ni koyla donc ni ikwanga sigi gakuma donc dia ko do dobla o wajibi parce que ni ko ta bladro o ko anti ga sigi gakuma non da ba sigi gakuma galati ba aya e agla a kra die du go dugula c'est que il sait ni ko anga sigi processus de paix anga la sigi ka ben kuma fo compromission do quoi donc e bi fin do plat fait notre dîner là et mon dîner de plat y a ça mais au dîner que là il nous casse la cigarette moi mais n'importe qui t'a dîner là mais n'importe qui a fait comment on a fait bon maintenant et je crois que ni fin de la dilette au niveau politique ali il veut qu'on fasse là du coup que fin de la niveau de là il veut qu'il loi l'autre c'est une loi c'est une damnisi kafo comme nous le condamnons car dans pouvoir il faut qu'attend d'avoir dit donc qu'il y a pas quelqu'un c'est à dire que un mot à son matin mon beau frère c'était des divisions politiques pour dire que bon mettre ces gens là en confiance aïna angakuma absolument mal là quand sur le bashita là faut faire ça là maintenant c'est qui kafo mimbe ni okuma be kafo faut blaguer les gens là mais tant que mon beau bino on nous kiri mi voilà on nous tisse qu'on a passé kiri on nous noka donc on nous nakuma amen olut na se kana kuma kanu ni rofo mena olubana politique parti politique olu se borala mena nunu mutasia olu ta jom de trola ou ta jom de representer c'est ça la grande question que je me pose hein. Parce que ni afo non afo non merugo non afo ato préfet go non afo ko gouvernement go ou na afo ko ato administration mo ni fo do ne bulu kele tene ni che ni ata si ga kuma o am ta baro de ke mena kele do munu ni roche parce que en beko anu mali ko dilla en beko mali ti kla en beko kla ti goti mali la en beko mali dina bi chumna en ma yere mali dina ko kono donc mena pour nous nous on a pas de problème avec le mali nous on a pas de problème avec la République du Mali. Mais là, au moment où on est marfa, t'as ouvert cela. Grave, on dit ni jamana tche. On n'a pas jamana deux mois. On va faire jamana deux mois fil la ouvert cela. Maintenant, faut nous faire la gana. Casse les gakuma. Mais nous, nous sommes la gakuma. Au ansona, anti marfa tatouni. Nana ni gay. Donc ni là, du coup, on t'a raconté. On l'oublie que. En ce moment, on se rend compte. Aïwa, allez ben quand cela nous sort. Si ça Mali deux mois, demain les négociés. On se rend compte. Aïwa, ka angina tige, ka foku gela mibe, ni la kanabala gela mibe, ni mali bokono, abe katani santaye, abina ban atime. Me, ni omake, anwere damam nu, amma, anko ami mali kola, anko mali ti kla, kla to ti mali la, ode karangwa diskure, a santan bela gele gono, ni antaran singi kakuma, logikman, ombita mbouni fo. Anwa kumaka, sa vo kwa? C'est cette question que je me pose.
Okay.
Maintenant, est-ce que quelque part, ni ailleurs, nous nous galaka foko, amena na fado sorola, est-ce que en tant qu'anyere negawa? C'est cette question que je me pose.
Okay.
Parce que ni a ta galage et a toro terminé, ni processus bela dile, et souvent, mbomouma nyama, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais c'est à peu près les mêmes personnes, chaque fois les mêmes personnes, pour les mêmes exercices. Bon. Maintenant, ni le dialogue national inclusif dans Déni, ni Okara, Ibeka, Kakilila. C'était les mêmes personnes qui étaient à Koulou Magnéfala. Maintenant, aux recommandations, on lui a dit, est-ce que vous l'avez là? C'est la grande question. Mais ni il n'en a, si il y a faux, mais le problème est que les gens, flatté, ame si il y a faux, bâclé, la ligne de la gueule est que les gens. Donc, ne y a vu là, au ratit de Serasa, Anga et Moussakao, Anga de Féorola. Parce que la ni ata fait déni d'un dialogue national inclusif, conférence d'entente nationale, kana journée de concertation, kana assise là, ni nous pelagile fayo ka recommandation pour recouper, ka regrouper Mali solution bokono, sincèrement. Mais face à Djapouye ni na mi ni le mi na dron, oui, fermi de la loubeke, mon dieu fera transition ka, parce que aïe rek kibara solo ka fo. Aïwa, yoro dola, atile dola, au point de Bikafo.
30 ans, donc de 30 ans.
Donc maintenant, est-ce que, ni si Gafo de Trakeko, Anna Dofra, transition, alors qu'il fera dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Parce que c'est extrêmement important, on lui fera quand même, mais il y a un ministre Bola, qu'on a président qui dialogue au Kumafo, qu'à son accord m'a dénoncé. Nous, non, mais nous, on est des acteurs, on est des observateurs. Un flèche, le calade, je te mets calade. Président, il y a un dialogue fort à ce discours-là, à la nationale. D'accord. Mais, dialogue, il y a un peu de on a au dialogue, on a un accord de dénoncer les faits. Voilà pourquoi, avec Kafo, dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale.
Parce qu'on a un accord de la France, on a un accord de la
France. Donc, national, si ça, moi, je vais dire, moi, je vais dire, moi, à Samba, à Yuna Bilibili, où il y a Grève Mimbe, Ami Bamatou, qui a
l'air de la même qui l'a réussi à
faire. Voilà. Donc maintenant, nous sommes Marfata, faut nous faire. Nous sommes Marfata pour nous, nous sommes à ta dinagola, nous sommes à ta faire là, faut nous faire. Mais, comme je vais dire, comment va gueuler? Ah, en ce moment, ça va. Oui, nous sommes comme ça. Mais, au moment où nous sommes mais, nous sommes comme ça, là, mais, qu'on accepte. On est bien, mais n'y a pas de bien. Comment est-ce que vous êtes bien? Avec la là, qui va le mettre à la tête, on a remis les enfants bien. Maintenant, on est bien, on est bien. On a fait beaucoup, on a dit que nous avons dit que nous avons dit. Maintenant, Mali est république, quelle est à Clato Rotala? Mais nous nous sommes tous, il y a un cas de retrait. Je pense que, au bateau, nous serons bien qu'à fond, qu'on donne une dialogue là. On va tout vraiment à bout de ce faire là.
Ok, mais est-ce que ni ni Bédia Témine Bibina, est-ce que, parce que ni Bédia Témine, que le cadre de concertation, donc, mais administration territoriale, ni et parti politique, nous avons dit. Au bras, conseil des ministres là, parce que ni Bédia Témine, que le parti politique, nous avons communiqué, nous avons dit, conseil des ministres, qu'on fait. Mais alors que le cadre de l'administration, ni parti politique, nous avons dit, régulièrement, on l'a dit, c'est qu'il a mais est-ce que, ni Boudima Minkera, est-ce que ni gouvernement et surtout administration de l'État qui est tenta, quand ni président est fait, non seulement quand il y a un dialogue, mais pour que ce soit familial, au cadre, comme d'habitude, le convient, partout convient, qu'à ce qu'il y a problème souligné qui n'a pas d'habitude d'avoir que tout comme il y a qu'à bo ah ni problème ni situation de pays. Donc pour ne pas déranger le dialogue, pour que ça m'a semblé courir quand la table qu'elle fait quoi là, on a ni dialogue ma folle, on veut faire barreau cas suspens. Est-ce que nous faisons qu'on kerabi il n'a pas ni parti politique entier parce que pour dire où pour soi monta est-ce au monta puisque tu as ma folle analyse de d'abord qu'on y marque what if you what if me parti politique doit faire un organ pour demander qu'à faire une tension bana ou faire quelque pour que casser cette tension de cadre. Chamaya il a qu'à faire au kama qu'on y décision nous faisons faire la carte. Nous on peut casser mais est-ce que ni cadre pour ce qu'il a comme d'habitude quand il faut il a faut oui nous on tient qu'à derrière. Est-ce que ni boudman ni kerabi est-ce que ni meille est-ce que ni témoin a retourné administration territoriale ni parti politique mondial est-ce qu'il a fait retourné vraiment dernier nous couper confiance nous ou bien c'est qu'à rétablir le dialogue mais c'est qu'à rétablir le monde
bon dialogue rétablir qu'à quelqu'un parce que Dieu fait enfin bouillant qu'à là parce que depuis une tradition ici là ça je suis désolé de le dire fait chama fora ou l'outil ça va pas parce que aïe aïe tradition ici là d'abord et slogan de glana de manin tiena karsala kodudu de manin tiena karsala kodudu et à Karsalakodo, Karsalakodo, à Chamaye, avec un peu politique morale. Et nous, mes gars, à dynamique bangemina anyo de no ni actini parce que il faut que ango fondo de manantiena et ça à tous les niveaux hein. Parce que ceux qui veulent nous faire croire que je suis pas le porte-parole des partis politiques, il faut que cela soit très clair, mais nous sommes des observateurs et nous sommes des analystes n'ame fin fo anga ko fo a tieka parce que ni ça mali ça mali yeyera mo rasoro sambi orani nani asambi orani nani nyafra yo rasoro suyi jamana mbara sambi sabani chi yando donc et si vous voulez jamana mbara doni sa sambani doni donc ko rasoro suyi mbinga fangala si le mo fangala que ça c'est le premier aspect. Le second aspect c'est que si vous le faites là sera suyi fanga pas sur si vous le faites fenena parce que grand ministre oui ou grand ambassadeur oui ou bla la poche ou n'yana mon ifona. Donc c'est extrêmement important. Troisième élément, même il fraca, c'est que, sur la sikouma, bédati dollaré, sur la sou de dabdoula. Sur la sikouma, sur la sou de dabdoula. Et diamana un bélit d'amène à l'orodjme. La canabala de diamana bi. En fait, il faut qu'on a faux clairement. A ma foko war desera, ni diamana bina. A ma foko ekolo kramo desera ka barake, ni diamana bina. A ma foko banajuro bina, diamana ni diamana bina. A ma foko. Transporteur de Dessera, quand on transporte les gens, maintenant, la canabala de la fure la jamana. Donc, on a dit qu'il y a un peu de la vie, parce que la canabala, ou la canabala, ou qu'elle est, Moussa était, n'était. Vous voyez, soit soudé. Donc, maintenant, on a dit qu'il y a un peu de la vie. Est-ce qu'on a dit qu'il y a un peu de la vie? Maintenant, en bas, à de la clé, tu vois, en bas de Nini. Donc, maintenant, moi, mon temps, le baby, en t'es enseigné, car nous avons accusé, en bas de la clé, tu vois, en bas de Nini, donc, mais ce qu'il faudra, c'est que, en nous, j'étais même là, et recrutement, nous font là, mais, quand on a mis recrutement, souvent, recruter, ni des recruteurs, dame, nan, ami, c'est ça. Ah non, réflexion. Donc, moi, je pense que ce discours-là, ce narratif, il faut mettre fin à ce narratif-là. Diamana, ce qui est sûr, pour l'homme, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes pour l'homme béno. Et pour l'homme béno, nous ne sommes pas pour qu'il y ait un problème. Moussa, il ne sommes pas pour qu'il y ait un problème. Et Jean, pour qu'il y ait un problème. Jean, pour qu'il y ait un problème. Etc., etc. Donc, moi, je pense que là, en bas, ni en au discours soutenu, il va y avoir un nouveau problème. Maintenant, au-delà, il y a un mépris total. Il y a un mépris total. c'est-à-dire que mon outil, mon jati, parce que vous dites, ni Jamana Kera, Jamana Banobo, ni Kadi Ami, Amodeke, Domina Amodeke, ou Antifera Saramola, ni Odi. Parce que, on l'a mis au fond, on a fait la politique, on l'a mis au fond, on l'a mis au fond, mais nous, on l'a mis, je suis désolé, on l'a mis au fond, on l'a mis au fond, on l'a mis au fond. Parti politique est fangé en toi. Alors, on va fangé en toi. On va couler ce qui est fangé en toi. Mais, ni comment, quoi que la croix pour dire, on fait, quoi pour dire, on fangé en toi. Bon, d'accord, nous pour dire, on fangé en toi. On va tant si fangé en toi. Mais, du fangé en toi, on va si fangé en toi. Donc, moi, je pense que ce narratif a un beau film de la guerre. Maintenant, il faut que nous ayons un cadre de concertation pour que moi, je ne fasse pas. Oye, imo nyefo mwa nyibe mwa mnou jati. Nyibu blali mwa mna kono. C'est ça en fait la réalité. Sinon, atoko, constitution kouman fonda mena. Mais partout na disu a wakati ou. Non, antira polisou ka, ka kampanye ke. Ka oui kampanye ke.
Parti
tchamana amake wa. Donc, mena cette fois-ci, mais ils ont fait un constat. Constat est mieux, jati mne yoreke. Ah, wakati kera, Jamana Marabao kwee aywa decision ta. Kou tranjou kou be sans fla faraga. O tara, juen kalo 2020-200. Ou yere kela ka, kou ati dan le juen rede, me ou be sengata, fou mars la. Don ou kou an mars 2022, mars 2024, teorikman, tranjou bana. Mena ou tranjou bana, pou mou mou fou mouye. Fou mou fou mouye, me et pourtant, même quand on le dira. Donc, oui, fais-moi, mais les partis politiques, ils sont en droit, ou quoi, accueillir, car faut, nous, ouati, nous, fera, comme on ouati, témana. Alors, on va administrer ça, qu'à la flicaque. Donc, pour la tradition civile, c'est dit. Donc, pour la canique, car l'institution, non, c'est dit. Pour que, même si qu'à la fin, nous l'avons. Donc, deux, matchamatchamant faux. Maintenant, moi, je pense que, oui, Benny Aguilay, mais Jamana de Bounoumoulou, Kamara, Akato, comme on a des Ferebino, on nous dit, on nous boulotala, mais Dieu fallait fallait. Maintenant, on nous fait l'éducation de Dira, mais un aïe kafo, ni au Bragilitara, ka ok, comme ni au Kmafo, qui défendra notre bidigue, Kokma et Banafo. Et ministre de Rabora, comment on le Kmana? Mais la question que je me pose, et trajons Manabolo ni Sanflay, on nous dit calendrier faux. Au calendrier de Mamaïnga.
Oui, puisque le ministre de l'Europe, parce que lui a eu à faire répondre les jeux binaquais et d'Atikan. Parce que le ministre de la voiture de la Kayera Kapo, il donnait un report léger par rapport à la date. Donc, allez quoi, allez pour Kumana ou là. Donc, ça veut dire qu'il y a un report léger. Donc, ça sous-entend que, tension qu'on a bon voitimi, qu'on a bloqué qu'il là. Donc, ça veut dire qu'on est au delà parce que, qu'au aspect Tchamambé, nous, quand on a adapté une nouvelle constitution, il y a pas trop et à révision de liste électorale quand on a voitimi. Donc, à quoi nous bête? Donc, en effet, ils ont été déjà très clairs. Peut-être, moi, ma femme, voiti.
Puis, même ça, qu'on soit clair, mais la douleur, n'a qu'à dire, nous, on a dit, nous, on a Mais
donc ça veut dire que ça sous-entend que date mi fora à classe.
Mais non, ça ne sous-entend pas où. N'attire pas date là. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président Hashimi, qu'à politiquement ou les cafons, voilà la réalité et Jamana est la réalité flé. En plus, on va tout confondre fond. Qu'à la fille c'est la quelque chose. Aïe, quand on rodama, aïe sans rodama. Qu'est-ce qui l'empêche?
Mais puisque l'administration territoriale prend des partis politiques.
Non, non. Tiens, comment bien l'administration territoriale dépasse. Parce qu'aujourd'hui, l'administration territoriale aujourd'hui, sincèrement. Il est dans une posture, c'est très difficile pour lui comme bon frère. Je donne juste un exemple. Moi, nous voilà qu'à premier ministre Bourdja, qu'à fin de la premier ministre, de traiter de tout, et qu'à chef hiérarchique. Parce que le premier ministre, c'est le chef hiérarchique du ministre. Et le temps de reçoit publiquement, qu'on photo publiée, bien qu'on y ait. Mais il y a un doké. Est-ce que moi, nous voulons assumer Bourdja? Alors, on le reçoit. je ne pense pas, madala, qu'on lui reçoit officiellement, quand la photo t'a mis à publier le bololoka, à me soir. Voilà. Donc, maintenant, là, il y a un problème. Aujourd'hui, madame Yoke, mais on veut nous faire un yoga. C'est ça la logique, hein. Mais madame Beka Chefoundeni, il sera balayé à Chefoundeni. Parce que, on met, ma canabla le nous. Il sera balayé à Chefoundeni, il sera balayé qui a Chefoundeni critiqué. Mais il s'est oublié là, il tue les choix, quoi. Ou bien. Mais, nous, on reçoit. Mais moi, je pense que logiquement, et Djamana à le niveau mina, c'est le président même Makunti Djamana solution. Le président même doit prendre les choses en main, okay. Venir discuter avec les Maliens. Voilà la réalité. Et puis, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le président Assini a quand a position clarifiée. Je crois que c'est extrêmement important dans tout ça. Parce que on est dans un bicéphalisme juridique. Tantôt à ma constitution, tantôt à mes chartes, tantôt en temps à mes mignons. Maintenant, le président doit sortir pour nous dire exactement est-ce que je suis candidat ou je ne suis pas candidat.
Okay.
Parce que moi, je pense que Obé Badi Bofena, parce que ni est quoi le taboulé, fin de maintenant, fin ma faux, ministre ma fin faux, président te m'a tifé, président te m'a tifé, ministre te m'a tifé, gourand bête te m'a tifé, CNT te m'a tifé. Bon, finalement, on se pose la question. En gros, là, on est beaucoup à 600 avril, 600 là-bas, avant qu'il y ait une trahison banale. Finalement, moi, nous, on ne comprend pas.
Est-ce qu'on n'est pas aussi dans les recommandations des assises, plus de 6 mois à 5 ans?
Non,
et
6
puis,
mois.
Et puis, le Premier ministre, il y a pas que 2 ans, ça, c'était à titre d'indicatif avec la CEDEAO, puisque l'embora CEDEAO, comme donc, ça, c'est ni l'avenir.
Ouais, bon, maintenant, au comment là,
mais. Il y a la notion de
mais, sur le rafou là. Parce que. L'aïdoumata, c'est d'où il faut. Que ça, c'est très important. L'aïdoumata, c'est d'où il faut. C'est d'où il faut. Que cela soit très important. En gros, il faut qu'on prépare la traite. Et puis, 6 mois à 5 ans, on est tiré, on fourchette les tirs. On fourchette qu'on a à l'air qu'à la guerre. Comme aïdoumata, c'est d'où il faut. Maintenant, baramine, bon, on a une baramine. Absolument, Amna kalworo furi ka faraka nyuma ba amna sangele furi ka faraka fuka sanduru dafa otere mais kulbi bon jamara amon buru adoro nin ka du wore ke sino sharia ko mi ibe choix de ke ou le sang flam mita no sang flam bana donc on suppose que nous sommes dans un virus juridique maintenant ayaye ou be kata développement du meke ou de constitution ko ou ba fo ko constitution article article 190, qu'on bafond jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions. Mais la Constitution ne parle pas des organes de la trahison. C'est pas là, c'est parce que trahison, baragamino, ça c'est les organes de la trahison. Le président de la trahison, le gouvernement de la trahison, le CNT. On nous est organisé. Et on nous prépare la trahison, on nous charge de
quoi.
On nous est constitution. Mais la Constitution, mais comment institution, les gars. Maintenant, on nous fait au article Fladébé, et disposition transitoire là, qu'on est constitution corona là, un constitution corona si c'est un gars, il y a une constitution corona baragaminon baragaminon si c'est un gars, constitution corona la barak, corona me barak et tout, il faut qu'à faire corona, corona fait un baisse grâce à un gars, donc on est trahissoiré. Donc on est là, qu'on jusqu'à la mise en place des, c'est-à-dire que des institutions, voilà. Donc au courant, et institutions nous baby, on peut continuer qu'à barak, par exemple la Cour suprême, et la Cour constitutionnelle, le Haut Conseil des collectivités, parce que vous avez le marque de Sénat, et au moins le Conseil économique, social et culturel, mais aux constitutions, au la Haute Cour de justice au Borai. Au Borai, qu'on y met la passion, au Kabara dira ça, Cour suprême de ma. Donc, maintenant, nous avons dit, et à certains niveaux de responsabilité, Kataf ne pouvons pas faire à Dama Kamaka, Malin Fli, au Bene Gang Kamanala, parce que Dama Kamaka, constitution, institution de Tobek à Foyi, mais on là. Maintenant, on veut l'article 22 nous faut. Article 22, quand, attends, Franco, on va la signer.
ko transition mɔgɔw de b'o fanga kura sigi d'accord an bɛɛ b'a dɔn transition mɔgɔw de b'o fanga kura sigi mais o kɔrɔ tɛ ko badabada don ko transition tɛ badabada maintenant n'i y'olu fila fara ɲɔgɔn kan i b'a ye dɔrɔn u ka kuma la u ka lasew la k'a fɔ tagali ko t'u kɔnɔ mais min kɛra fara kan dɔrɔn o ye Musa nɔrɔbila tɛ a tɔgɔ démocratie la en tout cas Mali la fanga fɔ perepela tigɛ voilà
an bɛ don dernier sujet la teliyala waati surunyana an y'a ye bras de fer min bɛ yen nin waati in na Aki ani min ye kunnafonidilaw ɲɔgɔn cɛ dimanche ni ordonnance dɔ kɔni min ye Aki sigi an y'a ye ordonnance min sigina numéro 2014-006 PRM du 21 janvier 2014 min ye autorité de la communication min bɛ audiovisuel min b'a a bɛɛ régulariser an y'a ye o ordonnance kɔnɔ ordonnance numéro 2014-006 PRM du 21 janvier 2014 fixant comme mission première de garantir et de protéger la liberté de l'information et de la communication, ainsi celle de garantir et de protéger la liberté de la presse et les moyens de communication en masse. Elle est aussi une mission de proposition des médias à travers l'aide publique à la presse notablement. Mais il y a ni article ta ni article ka ni menam ta mi yala article kayé bi ou ye poste ni ta bi ou ni maison de la presse et ça m'a ngajor
eh Moussa a mon ngajor même me fait affaire ni fra fin ka parti politique ka fin parce que ni ministre ka ko boli je terminé ministre ba fo ko et oui, on a dit que l'ordre public fait un peu. Maintenant, le parti politique, c'est même le parti politique régi. Mais nous, nous avons dit que le parti politique, nous avons fait un peu de temps. Nous avons dit que 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 nous
avons
dit que nous avons dit que maintenant, on se pose des questions. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense que nous avons dit demain, des partis politiques peuvent porter plainte contre l'État pour diffamation. Parce que ni ko fait l'okera ka ben gushi brigilla. Mais c'est comme l'État est partout diffamé. Donc c'est on l'a fait au bureau, on me fait l'oké à conséquence de ce que ma famille quand elle fait roi, à ma signe faut mieux quoi. Mais ben la dire ka amina et vraiment de madame c'est ka basgi ala bonu kokolo c'est à dire la fi ala quoi donc quand il y a ni ngala ni aki ka ni fait jetem na mo fo aki bora aka amina ngoro parce que ni mi fo parti politique de fora jamana l'état est sujet de droit nul n'est au-dessus de la loi même l'état n'est pas au-dessus de la loi donc l'état est un sujet de droit état est jamana chara do l'état a chara be boli mo do rek
mo do rek
ou be kulu do rek bon on to ma fo na fo lo to ma fo mais aki be fe ka on do ala muna neto de ne ma o de fami on est à la guerre ka ta ko fe ka la jigi ma am do ko ni ala ko al mali gouvernement ni parti boli do na ayo le ka baro so so mais la ñu ka baro so so o ko on ne manga rien ok parce que rien est activité politique
donc
on manga jama djereke on manga conférence de presse on manga fin fouke maintenant état mié à décision ta aller de kanga minandi arema barake mina au décision au be la wala tchoni en tout cas maintenant ni mié kuma nini on ni kuma do c'est très clair c'est pas compliqué mais avoir au coup d'état c'est un crime imprescriptible ou bien n'y a que il y a fatigué mon fouga djeba mais nous nous marquons l'âme nous gros jola parce que
nous
gros jola du mena c'est un barabou le droit des citoyens à l'information à rôle des juifs non les citoyens ont droit à l'information si les citoyens ont droit à l'information maintenant mi bora kabe kuma amma mo fanen amma mo banen amma fo reke fo aya agila de fo e me munati mi goro jola me agi de bijo kono e mi goro kala jom go mina olu de ba fo aya mi goro jo karsala aya mi goro jo timini la agala mi goro jo paytaw la non côté agi bara e cela c'est très clair parce que e agi nana on soro e 2014 nous fo ça veut dire
Aki c'est récent, 10 ans. Aki maintenant on se royo. Mais Aki quand on devrait ka en là qu'on a fini les canablats trop là. Nga chara ko non. Fin de matin bien non, nous bise ga nyara bo trop di ka sur gela ma doala. Mais Aki c'est ça na ke on fa de yo. Ka fo ka on bamle ka di mo do ma. Ayi, o tira ke ni akim nana ko no do o ko ri o la ya ya ka mi choix rappeler a jare ko sebe garantir la liberté de presse c'est extrêmement important donc nous on est libre mais qu'est-ce qu'on fait maintenant de la responsabilité du journaliste les journalistes il y a mais depuis Ratidjan depuis 13 ans sigra mais il y a tellement au sein des rédactions. Il y a ce qu'on appelle un système d'auto-censure. Mais, Ahmed Djamana, nous avons un peu de niveau. Mais en tout cas, nous avons les journalistes qui ont un micro de gens. Nous avons un peu de gens qui ont 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 un en nous donnant un mot. Donc, en bas de café, soit il y a des journalistes, il y a des gens qui ont fait. Mais nous devons même agir. Et au même moment, des gens qui ont parti pour le coup, Baron Besso. Mais le ministre Borao, à Borao, il y a un cata à Niefo.
Profondeur.
Kata a expliqué que nous avons des gens. Au lieu de voir les tagadats pour nous, nous avons des fois. Mais voilà le moment où nous avons dit, quand la première fois, nous avons. On est dans quoi? On est dictature. Mais non, parce que en fait, on fait un photo là. Elle est, moi, Flabignon, à Flabé, je suis allé droit. Sur les partis politiques, ils peuvent décider qu'un décret attaqué devant la Cour suprême. Ils peuvent gagner. C'est possible, c'est une possibilité. Mais nous gagnons la vraie théorie. En fait, c'est la citation pour là. Mais moi, c'est un peu ça, quand tu as des politiques, moi, je vais vous
dire. Au fond, on a tant de
gens. Non, mais est-ce que. Quelque part, on n'a pas failli à notre mission. Donc voilà pourquoi. Et à qui a communiqué, nous on s'est dit, non, attention, il faut. Bon, on a dit, il faut jouer. Parce que, fin de manquera, on a bétoni. Mais ni, 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 ni,
ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ils n'ont pas été concertés. Mais est-ce que normalement, à qui on a une décision de faire ça, à ma maison, fêtière où il y aurait au consulter les affaires. Est-ce que nous avons concerté au bébé ni fait non?
Oui, mais tu sais concerté, parce que nous de fond, il y a quel quoi. C'est-à-dire que nous ne comment la généralement, ou nous comment la mais à bout tout le quoi. C'est comme parti pour nous des gens dans la guerre. Quand tu as conseillé le ministre là-bas, et puis, bon, on a ou bien j'ai mis un jour de là, un seul là qu'à ou bien j'ai mis la barre de là, à mon nom qu'à partir, ou qu'à barre au sosoro. À côté. Région Kay, on peut la politique barra de là, on peut la barra de là. Mais ça n'a pas été dit. Donc, au bout de tout, nous avons trois clés là. C'est-à-dire que quand on a fait un coup, on a un numéro de Mawili, quand on a fait un coup, on a fait un coup. Vous voyez quand on a fait un coup, on a fait un coup. Ok, pour l'homme là, on a mis Benina. Donc, nous, peut-être. Et à qui est-ce que nous avons fait? À qui est-ce que nous avons fait? Mais comme ça, quand des gens sont entre là, on a un peu de temps, quoi, il y a un peu de temps, mɛ n'o kɛra jamana b'a fɔ a ma kɛ bonya kɔnɔ et puis ka tila ka o bila bɔlɔlɔ de kan an b'a ye bɔlɔlɔ kan i n'a fɔ tɔw fana b'a ye bɔlɔlɔ kan cogo min na donc an y'a faamu dɔrɔn nin ye dɔgɔyama de ye ka ɲɛsin ayiwa kunnafonidilaw ma o de la a kɛra don min na bɛɛ ayiwa maison de la presse fɛtiyɛr fɛn fɛn bɛ yen nɔ jɛkulu jɛkulu bɛ yen k'o sigilen don kunnafonidilaw tɔgɔ la bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la an ko an t'a ko bila dagirinda la an fana bɛ bɔ dɔrɔn ko an t'a la a banna k'a fɔ an bɛ taa nin don ɲɛfɔli wɛrɛ kɔnɔ o ye dɔ wɛrɛ ye an t'a la bi an t'a la sini wa an b'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ si kana bato
kuma kuncɛ kuma bawo ayi jara bɛ ka yɛlɛ ka bɔ waati sera waati yɛrɛ sera a ɲɛna ma bi
donc kuma kuma kuncɛ kuma ye min ye n b'a fɔ dɔrɔn jamana ye jamana ye sɛgɛnna jamana ye sɛgɛnna minnu bɛ ka a kumaw fɔ k'a fɔ ko an mago tɛ election na moi je pense que u bɛ ka président Assimi ani a nɔfɛ mɔgɔw u bɛ k'u bila fili kɔnɔ parce que n y'o de fɔ n ko nɔrɔbila foyi tɛ démocratie la démocratie de ye fanga ye a fɔ o ma ko bɛnkan fanga an bɛ bɛn ka fanga di dɔ ma wagati dɔ donc a tigi bɛ fanga kɛ donc o wajibi de hali an bɛ jamana minnu ye ni masaya b'u fɛ yen u bɛ ka réforme bɔ kɛ en profondeur pour que jamanadenw da ka don jamana maracogo la donc o kɔrɔ nɔrɔbila foyi tɛ ayiwa démocratie la an ko bi an dɛmɛbaga ye irisila ye irisila bɛ ka election kɛ putin bɛ ka election k'a fɛ yen putin ye election k'a ma mɛ a fɛ yen nɔ mɛ an ko k'an ti election kɛ maintenant le problème c'est que aujourd'hui nous devons sortir de tout ça ka bɔ président Assimi y'a fɔ cogo min na a yɛrɛ ka bɔ ka parti politique k'a fara ɲɔgɔn kan a ka kuma dɔ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ kuma min faamuya makun makun tɛ jamana jɔ surtout ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana ye gɛlɛya b'a kɔnɔ maliyɛnw sɛgɛnnen don bɛɛ lajɛlen sɛgɛnnen don mais makun tɛ a jɔ président Assimi a bɛ kuma a bɛ fɛn fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ min faamuya sinon jamana tɛ se ka tout temps c'est impossible kɛcogo tɛ a la donc an bɛ min fɔ o la dɔrɔn o ye u k'a lajɛ halisa a minɛn da jɛngɛnna an b'a bɔ maintenant je crois que a kilen bɛ a kilen bɛ la mais le fait que olu yɛrɛ de tɛ fɛ ka ko in lajɛya k'u ka position kilenlen fɔ mɔgɔw ye o de bɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen gɛlɛya.
Min ye ale Jep Kile le maire c'est lui qui le plus an b'olu fo commune de Jamanati kɔnɔ sabula sanga ni waati nunu b'an lamɛn walasa k'an bilasira Sebare kɔnɔ min ye Awa Cisse an b'ale fo fo ka taa Yara Mukoro Seydou Maiga foli b'u ye colonel major Abbas Lamine gouverneur an b'a fo min ye Issa Kansaye le maire de la commune urbaine de Mopti foli b'o fana ye ni waati na min ye Kalajata kɔnɔ an bɛ docteur Kante fo ni waati na min ye Via Via kɔnɔ Sebare hotel Via Via kɔnɔ an bɛ Mete Naka cɛdenw fo donc ka yira la ka fɔ ni Ala ma n ka jɔnya juru yira an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mardi wɛrɛ nka an tɛ bɔ kuma na ka sɔrɔ minnu bolo tun bɛ ja la an b'olu fo Musa Haidara Serukɛ hali n'a sɔrɔ ale bɔra ka ne ka tip primé min a bɛ sɔrɔ ka harceler ko R sera an b'ale fo Isu Sangare fulakɛ min nɔnɔ t'a bolo an b'ale fana fo nin waati na Lamini Cɛgana shefu an b'ale fana fo fo ka taa Saliu Darago la minnu bolo tun bɛ nɛgɛjuru sira wala ka kuma lase an ma fiyɛnsuru sira fɛ o ye ne yɛrɛ tɔma ye Musa Sanogo min ye Sikaso kaw ka den mandi ye fo ka taa Abuakar Traore Grand Bey ale den kɔni ye kasara dɔ sɔrɔ an b'a fɔ Ala ka nɔgɔya Ala ka ɲuman bɔ a la nin waati na baara bɛɛ taara ka kalifa mɔgɔ min na o de ye Atel Aludu Maiga ye an ka foli b'ale ye kɔrɔbɔrɔkɛ fama nin waati b'a sɔrɔ a bɛ kɔrɔbɔrɔmuso kɛrɛfɛ sabula kɔrɔbɔrɔ ninnu waati na b'a sɔrɔ teduma ani sogo kɔni o tɛ b'olu fɛ yen an ka foli b'a ye ka taa Yasi Maiga ka fɔ ni waati na ko primature la ka fɔ ni Ala ma n ka jɔnya juru yira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ walasa ka kuma babu wɛrɛ fɔ yann'o cɛ an b'a fɔ Ala ka su hɛrɛ ɲɛ an n'aw bɛɛ ma.